Вітаю, шановне господарство. У світі глобального інтернету відбулася прикметная для белорусской мовы подея. Найбольш популярная сеціўная энцыклапедыя – Вікіпедыя. Яе на розных мовах ствараюць аўтары-добрахвотнікі. Цяпер беларускіх раздзелаў Вікіпедыі два, адпаведна двум правапісам. Адзіная беларуская Вікіпедыя стартавала ў 2004 годзе. Заснавальнікам і адміністратарам беларускай Вікіпедыі быў Уладзімір Каткоўскі, псеўданім Рыдаль. Дарэчы, стваральнік і шматгадовы вядоўца сайту «Радыё Свабода». Ён, на жаль, памёр пасля аварыі ў 2007 годзе. Ад пачатку беларуская Вікіпедыя была адзіная з двума правапісамі, што, на маю думку, вяртала справядлівасць у дачыненні да рэпрэсаванага раней Тарашкевічавага правапісу і палягчала перспектыву збліжэння правапісаў у будучыні. Але ў 2007 годзе прыхільнікі афіцыйнага правапісу вырашылі пераняць ініцыятыву, пераканаць міжнародных вікіпедыйных каардынатараў аддаць перавагу дзяржаўнаму правапісу. Да закрыцця Вікіпедыі Тарашкевіца, аднак, не дайшло. Яе аўтары адстаялі плён вялікай працы, і цяпер ёсць два асобныя раздзелы. Той, які афіцыйным правапісам, абазначаецца ў адрасным радку ангельскімі літарамі BE, ці то проста B ад слова «Беларусь». Той раздзел беларускай Вікіпедыі, які класычным правапісам, у 2007 годзе пад уплывам адэптаў савецкага правапісу паклалі ў далёкую шуфляду, пазначыўшы яго непрывабным і незапамінальным кодам BXOld, літаральна беларуская X старая. Хаця ў тым жа самым сёмым годзе адміністрацыя адраснай прасторы інтэрнэту, гэта прызнаная светам структура, адказная за раздачу IP-адрасоў і звязаных з інтэрнэтам абазначэнняў, прызнала за класычным варыянтам беларускай мовы утвораны ад слова «Тарашкевіца» код BE-Тарашк. Пішацца без значка над «ша», ну, фактычна выглядае як «Тараск», хаця мянушка Тарашкевіча была «Тарас». І вось у верасні беларуская Вікіпедыя класычным правапісам нарэшце стала больш пазнавальная ў сеціве, бо яе цяпер абазначаюць у адрасным радку тым самым скарочаным словам «Тарашкевіца». Замацаванне ў глабальны інтэрнэт-прасторы гэтага тэрміну як афіцыйнае, своеасаблівае падсумаванне вялікай і працяглай працы. А адкуль узяўся гэты тэрмін «Тарашкевіца»? У сеціве са спасылам на даследнікаў можна прачытаць.
Назва ўзнікла, магчыма, яшчэ да другой сусветнай вайны і выражае блізкасць, пераемнасць альтэрнатыўнай моўнай нормы з працай Тарашкевіча 1918 года.
Але па праўдзе тэрмін «Тарашкевіца» недаваенны. Ён створаны, ладна такі, пасля вайны, а менавіта ў 1982 годзе. Тэрмінамі на «іца» ў гісторыі славянскіх моваў называлі пераважна альфабеты і сістэмы правапісу, створаныя канкрэтнымі асобамі. Першая была азбука на грэцкай аснове «Кірыліца» ад манаскага імя «Кірыл», якое прыняў адзін з солунскіх братоў Канстанцін, другі брат «Мятод». Мадыфікаваў «Кірыліцу», дапасаваўшы яе да сербскай мовы, вялікі асветнік Вук Стэфанавіч Караджыч. У 1818 годзе Вук, імя якое значыць проста «воўк», выдаў новую, дапасаваную да ягонай роднай мовы, версію кірылічнай азбукі, а галоўнае – увёў новы правапісны прынцып.
«Пішы, каў што говорыш, а чытай, каў што е напісано».
Так узнікла «Вукавіца». Мяне ў студэнцкія гады вельмі ўразіў гэты просты прынцып «Вукавіцы». І роўна праз 100 гадоў пасля Вука Караджыча, у 1918 годзе, падобны прынцып заклаў свой правапіс беларускай мовы Браніслаў Тарашкевіч. Нагадаю, што ён быў не першы граматыст 20-га стагоддзя. Да яго граматыкі выдавалі Баляслаў Пачопка, Антон Луцкевіч, Янка Станкевіч, нямецкі прафесар Рудольф Абіхт. Але менавіта беларуская граматыка для школ Браніслава Тарашкевіча, што выйшла лацінкай і кірыліцай у 1918 годзе, зрабілася агульнапрызнанай. Тарашкевіч канчаткова ўзаконіў, або кадыфікаваў, 32 літары беларускага кірылічнага альфабету з адной факультатыўнай «ге» і 32 літары беларускай лацінкі. Пачынаючы адкрываць у тыя задушлівыя савецкія гады для сябе і для іншых правапісную традыцыю Тарашкевіча, я доўга не думаў, як яе сцісла назваць. Кірыліца, Вукавіца, у гэтым шэрагу «гаіца». Харватський лінгвіст Людевіт Гай у 1830 році випрацював національний варіант латинки. Ось і я взяв для створення білоруського терміну прозвище білоруського науковця – Тарашкевич Тарашкевіца. Адепти совєтського правописного зводу спробували знайти противагу термінам «Тарашкевіца» і «класичний правопіс». Совєтський мовний узор вони називали то школьним, то академічним правописом, забиваючися на тоя, що большиня мовознавців Академії наук на момент реформи 33-го году були фізично знищені.
Да я ми со своїм розстрільним поколінням і думати почнуть граматику читати.
Гэта Алесь Денісов на верш Алеся Чобата «Тарашкевіч». У чарзе у яму. Русифікаваныя правапіс ды граматыка, навязаныя беларусам у 1933 годзе, прымаліся без Тарашкевіча. Пастанова аб зменах і спрашчэнні беларускага правапіса 1933 году была безасабовая. Яе прыняў з падачы бальшавіцкай партыі саўнаркам БССР. Таму для абазначэння савецкага варыянту літаратурнай мовы і нарадзілася слова «наркомаўка», на маю думку, найбольш адпаведная гэтай з'яве. З вамі быў Вінцук Вячорка.